Kepler ana atlı radyosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimiz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Debatda hastahanalar ne sagdan nurlu. Tebitte COVID-19 garşy howadan we yerden dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar. Awada da merkeza we liderleriniň konsultatyw duşu getirilýär. Türkmenbaşda adat durmuş gowtady we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen silmen, ýogşan anyň urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar we Türkmenistan berk iki taraplaryň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýip Trend Habar Urluğu ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Steven Gaýsy salgylanyp habar berýär. Gaýs ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine köpelenýän aýtdy. Bizim hizmetdaşlygymyzyň köp bölegi pandemiýanyň dowam edýän wagtyny amala aşyrdy diýip ol käw programmalaryň aýdaly saparlaryň harita enjan tranzitleriniň bökdönüşlüklere uçuranlygyny berledi. Şeýlede habarda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň wajyp söwda ykdysady we daşary siýasat partnýory bolup durýanlygy, iki ýurdun sewt howpsuzlygyny üpjün etmekde we beýleki urlarda hyzmatdaşlyk edýänligi bellenýär. Olimpiýa oýunlarynyň çykarlan we sport resmiýlerini tanqidlanandan soň Tokiýodan Minska mezuri ýagdaýda alınıp gaýdyljak bolanlygyny aýdan Belarus ýurugy Kristina Timanowskaya Polşa bardy. Polyak häkimiýetleri Minska gaýdyp barmakdan ýüregiň we Ýewropada siýasy gaçyp atalga soramak niýetini eglan eden Timanowskaya gumanitar wiza berdi. Türgeniň Tokiýodan gön uçuşda Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Ýönül ahyryny Awstriýanyň paýtagty Wenaýa berilýär. Reuters habar gurulugy munyň howpsuzlyk sebäpli edilenligini habar berdi. Aýdylmagyna görä, Polşal diplomatlar uçuş ugrunyň ýetgedilmegini talap edipdirler. Timanowska yani Wenada Awstriýanyň döwlet sekretary Magnus Brunner garşaldy. Ortiýetde Mikhail Khodorkovskiýanyň esaslandyran metduat serişdeleriniň saýtlarynyň petiklenenligi habar berilýär. MBH media neşri öz saýdynyň Roskomnadzor tarapyndan petiklenenligini habar berýär. Bağlanan saytların sanını layıklıkta bu sayta girmek mümkünçülüğü Baş Prokuraturanın 3. Ağustos'ta çıkaran kararı esasında çeyreklendirilipdir. Gaziyetin haber vermeğine göre petiklemenin nem bilen bağlanışıklılığı belli değil. Açık medya nesri hem telegramda saytın salgısının köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri ve ekstremist hareketlere çağırışları ölçün alayan Çeşme hükmünü Roskomnadzorun yürüyte sanığını koşulunluğunu haber veriyen. Köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinin redaktörleri Baş Prokuraturanın ya da Roskomnadzorun öllerine bir yağdaylar var da hiç yıldırış vermeyenliğine ediyorlar. Roskomnadzor RBK haber kurluğuna Açık Rusya raiyet hareketinin ve Açık Rusya'nın maglumat çeşmelerine el yeterliliği çeklendiriyenliğini, onların Yukos'un önkü başlığı Mikhail Khodorkovsky ile bağlanışıklılığını ve Rusya'da islenmeyen kurumalar hükmününe ikrar edilenliğine etti. Orsiyet'teki Levada merkezinin geçiren fikir sorumalarının görkezmeğine göre, Orsiyet'in ilahatının 48% Stalin'e yadigarlık kurulmağını onun arayar. Sol ruhatta ilahatın 20% Stalin'in yadigarlıklarına karşı ve takminan 29% bu mesele bir pervay arayar. Sosyologların bellemeğine göre son 10 yılda Stalin'e yadigarlık dikmek meselesindeki cemiyetçilik fikirlerine ila gaydaşlık oldu. 2000'ci yıllarda Stalin'in yadigarlık meselesinde negatif arayışlar ağırlıklık ediyordu. Sol ruhatta soru katnaşanların 36-37% Stalin'in yadigarlıkları karşı çıktı. Dörtten bir öle olsa yadigarlık dikmek varadaki fikri kolladı. Kalınları bu meselede bir pervaylık korkuldu. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine kollu uyluyanlar esasen ulu şehirlerden taşta yaşayan, durmuş ve bilim derecesi pes olan, in garlı ve in yaş adamlar olup duruyor. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine köplenç ulu şehirlerin yaşayıcıları, yukarı bilim alan ve orta yaşlı adamlar karşı çıkıyor.